berlaku di luar negeri atau apa yang terjadi di alam lain ini merupakan satu perkara yang kait mengait dan Victoria ataupun beberapa kemarahan yang saya antarikan ada di alam Melayu, terutamanya di tanah Melayu. Untuk masa lalu ialah kata dia merupakan satu segmen gejala kesejahteraan budaya budaya dunia yang berlaku di mana-mana. Untuk itu macam beberapa cara mengharap ataupun semacam Victoria memang duduk dalam empire China, Korea, Jepun, dan saya difahamkan juga terdapat di dunia Arab.